Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн шаршемби 30 январ, Азаттыктын кеч берүүлөрү башталды. Алдыдагы жарым саатта буларды угаласыз. Тоокен тармагы мамлекеттин пайдасына иштейби же бир үч чиновник же болбосо криминалгабы? Коопсуздук кеңеште бүгүн мына ушул тууралуу сөз болду.
25 миң бердим. А бирөө жазып берген деген туп айтып коюп кетип атасың мага. Бар Тоокенге кирип, ошол жерден коррупциялык схема аралашыз. Ошол жерден тез байып кетишкана максат көзөлүшөт. Криминал жүрөт ал жерде.
Венесуэлада кырдаал күч алды, оппозиция лидерине өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Ал артка жол жок дейт.
Эгер бүгүн бирдики болсом, адамдар эмне кылышты, аларга эмне керек экенин билишет. Эртең көчөгө чыккыла деген чакыруу бар. Ишембиде чыгууга чакырык бар.
Кыргызстанда 1,5 миң ишкер лицензия жоктугунун айынан чет өлкөгө жүк ташый албай турушат. Ушул жана башка баяндар, жаңылыктар алдыдагы жарым саатыбызда. Биз менен чогуу болуңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов, Алми жаңылыкта Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Али, саламатсызбы. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Тоокен тармагындагы маселелерге тийиштүү көңүл бурулбай, ал мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып калганы айтылды. Жыйынга төрагалык кылган президент Сооронбай Жээнбеков:
Муну атайлап коррупциялык схема түзүп, Тоокен тармагындагы комитетте иштеп аткан жетекчилери, орун басалар, ошол эле кызматкерлер башында турган өзгө схема чыгып берсин. Мына бүгүнкү берген маалыматында мына чар жайыт, саясат жок да, эмне кылам деген.
Деген мамлекет башчы Тоокен чыккан жерге уруксат берүүдө көп учурда мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынбастан, тескерисинче тар чөйрөнүн айрым адамдардын кызыкчылыгына артыкчылык берилгенин сындады. Акыркы жылдары кен тармагына байланыштуу 100 жакын кылмыш иши козголгон. Ал эми жалпысынан кен тармагында 2571 лицензия берилген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркулов бүгүнкү жыйында мурдагы вице-премьер-министр, ушул тапта коррупциялык иштерге шектелип тергөө абагында отурган Дүйшөнбек Зилалиев геология боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган кезде эң көп лицензия берилгенин айтты. Бул тууралуу баянды бир саамдан кийин биздин ободон уга аласыз, кабарларды улантабыз. Британ парламенти Британиянын уюмдан кандай шартта чыгаарын аныктаган Brexit келишимин айрым жоболору боюнча Евро биримдик менен кайрадан сүйлөшүү керек деген бүтүмгө келди. 29 январда премьер-министр Тереза Мэй парламенттин талабын расмий Брюсселге жеткирерин айтты. It is now clear that there is a route. Эми парламентте Евро биримдиктен келишим менен чыгууну жактагандар басымдуулук кылары анык болду. Биз бул добуш берүүнүн жыйынтыгын алга сүрөп, Brexit келишимине өзгөртүүлөр киргизилишин көздөйбүз. Бирок Евро биримдик Британ парламентинин чечимине жооп кылып, келишим кайра каралбай турганын эске салды. Евро биримдик ноябрь айынын соңунда Британиянын уюмдан кандай шартта чыгаарын көрсөткөн эки негизги документти жактырган. Ал документтер Тереза Мэйдин өкмөттү колдогону менен январь айынын башында Британ парламенти чечкиндүү түрдө четке каккан. Аны улай оппозициялык депутаттар премьер-министрге ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүп, Мэй аз айырма менен гана өз кызматын сактап калган. Жогорку кеңеш коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин мүчөсүн тандап бекитти. Депутат Мирлан Жээнчороев талкуу маалында байкоочу кеңешинин мүчөлөрү позициясына туралган жок деп сындады.
Эгерде өз позицияңарды бекем тура албасаңар, эгерде коомдук каналдын макамын коргой албасаңар, отвод кылып кеткиле. Бектер кетет, эл калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыска мөөнөттө эле, кыска тарыхта эле бийлик алмашып атат. Ошол себептен коомдук кеңешке мындай абройлуу, ошол сөзүнө бекем турган адамдар барыш керек.
Добуш берүүнүн жыйынтыгында 5 талапкердин ичинен Атыркүл Сарыбаева 20.77 добуш алып, байкоочу кеңештин мүчөсү болуп тандалды. Атыркүл Сарыбаева учурда Алтын Үйрөн деп аталган жеке чарбада иштейт. Ал 1996 жылы КТРКда эмгектенген. Федерация кеңешиндеги Карачай Черкес жумуриятынын өкүлү Рауф Арашуков парламенттин жабык жыйыны өтүп жаткан маалда Москвада кармалды. Жыйынга Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайко жана тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин катышкан. Арашуков кол тийбестик макамы алынгандан кийин өзүн жыйындар залынан кармоого жана тинтүүгө макул болду. Орус маалымат агенттиктери сенатор бир катар кылмыштар боюнча шектүү катары кармалганын кабарлашты. Ал 2010 жылы кылмыштуу топ түзүп, эки адамды өлтүрүп жана дагы бирөөнүн саламаттыгына оор залал тийгизген деп шек саналууда. 2018 жылы черкестердин Адыге Хасе кыймылын лидерин өлтүрдү деп айыпталган Аслан Жуков кылмыш кылууга Арашуков буйрук бергенин айткан. Окуя 2010 жылы болгон. 2012 жана 17 жылдары башка дагы 2 киши Арашуков башка кылмыштарга буйрук бергенин айтып беришкен. Арашуков Федерация кеңешине 2016 жылдан бери мүчө, ага чейин Газпром компаниясына тиешелүү тармакта иштеген. Ошол эле маалда Питерде анын атасы Раул Арашуков кармалганы дагы жаңы эле кабарланды. Франциянын France 24 телеканалынын видео баянында кыргыз паспортунун учу көрүндү. Журналисттер өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган террорчул топтун өкүлдөрү Сириядагы жихатчы аялдарды бошотуп жаткан маалда тасмага түшүргөн. Анда жихатчы аялдарга паспорттарын таратып берип жаткан согушкерлерди көрүүгө болот. Кыргызстандын ички паспортун көтөрүп жүргөн аялдар да тартылып калган. Видеодо журналисттер Франциядан келген жихатчы аял менен баарлашкан. Ал өз мекенинде мусулман болгондуктан кысымга кабылып, дин тутуу эркиндигине толук ээ боло албай жүргөндүктөн халифат кургусу келгендерге кошулганын айтат. Бирок Ислам мамлекети террордук уюму ал күткөндөй болбогонун жана бул жака келген көптөгөн аялдар өз чечимдери үчүн өкүнөрүн дагы кошумчалайт. Буга чейин Азаттык радиосуна Карап Алта шаарынын тургуну кайрылып, Ирактагы качкындар лагеринде отурган эки кызын жана аялын алып келүүнү кыргыз бийлигинен өтүнгөн болчу. Жогорку кеңештин имаратынын ичинде жаш балдардын сөлөкөтү түшүрүлгөн инсталляция коюлуп, ылдый жагына балдардын укуктары бузулуп жатканы тууралуу маалымат жарыяланды. Мисалы, алардын бириндеги жазууда жарандыгы жок бала өмүр бою кыйынчылык көрүп өтөт жана басмырлоого дуушар болот деп турат. Дагы биринде Кыргызстанда курагы 5 жаштан ылдый 18,000 баланын жарандыгы жок деп жазылган. Дүйнөдө жашы 5ке чейин 230 миллион баланын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк анын себебинен алардын ысымы да жок жашап жүрүшөт. Инсталляцияны уюштурган эл аралык уюм атайын өздөрүн атабастан алгач коомчулуктун көңүлүн жарандыгы жок балдарга бурууну көздөрүн билдирди. Анда эле сөз сизде.
Чоң рахмат. Күлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Удаа эле эртеңки күндүн аба ырайыны менен дагы тааныштыра кетейин. Синоптиктердин маалыматында 31 январда түнкүсүн жана күндүз жаан жаап карга айланышы ыктымал. Күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык Көл облусунда жана өрөөндөрдө карлайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -5 градуска чейин жетсе, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында аба түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 23 градуска чейин жетет, күндүз 5-10 градустун тегерегинде суук болот. Ал эми Ордо шаар Бишкекте 31 январда жаан жаап карга айланышы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метр. Абанын табы 3 градуска чейин түнкүсүн суук болсо, күндүзү 3 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга кезекти берели. Жаңылыктарда айтылгандай эле, бүгүнкү коопсуздук кеңешинде Тоо-кен тармагындагы маселе, коррупция талкууланды. Анда кеңиштетүүгө берилген лицензиялар шылуундардын ири бизнесине айланганы баса айтылды. Президент Жээнбеков бул тармак коррупцияга белчесинен батып, мамлекеттин көзөмөлү жок калган деди. Жыйындын алдында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кеңге байланыштуу Чаткал, Алабука райондорунун акимдерин сындап, президент аларга чара көрөт деди эле. Бирок жыйында дээрлик бир дагы жетекчинин жоопкерчилиги тууралуу сөз болгон жок. Урушугуста дагы башка эмне кеп болгонун Эленора Бейшенбек кызынан угалы.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент кен тармагындагы коррупция, лицензияларды алып сатуу, жергиликтүү бийликтин ишиндеги алешемдиктер, ак ниет инвесторлор кабылган тоскоолдук өңгү бир катар оорчундуу маселелерди атады. Соңку 10 жылдын ичинде кен тармагын жетектеген 5 адамга кылмыш иши козголгонун, 8 жылдын ичинде мамлекеттик кызмат адамдары жана жеке ишкерлерге козголгон кылмыш иштери 100 чамалаганын билдирди. Бирок жыйында президент мындан 4 ай мурун өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы болуп дайындалган Эмиль Осмонбетовтун гана атын атап сынга алды.
Муну атайлап коррупция схемасы Тоо-кен тармагындагы комитетте иштеп аткан жетекчилери, орун басалар, ошол эле кызматкерлер башында турган өзгө схемасы болуп эсептелет. Мына бүгүнкү берген маалыматында мына чар жайыт, саясат жок да, эмне кылам деген. Мына бүгүнкү айтылган сөздү Осмонбетов сен айтыш керек болчу, комитет төрагасы. Биз мындай болуп атат, мындай кылабыз. 25 минут бердим. Мен бирөө жазып берген деген туура айтып коюп кетип атасыз мага. Бар токенге кирип, ошол жерден коррупциялык схема аралашыз. Ошол жерден тез байып кетишкана максат көзөлүшөт. Криминал жүрөт ал жерде. Чиновник да жүрөт. И ошону көрүп турган эл да айтат да, эмне үчүн мен серт тагалышым керек деп.
Башкы прокуратура былтыр өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу комитетин текшерип, 40 чукул мыйзам бузуу аныктаган. Анын негизинде 24 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов лицензияларды алып сатууга жол ачкан мыйзамдагы алешемдиктерди белгиледи.
Ички иштер министрликтинде кызматкер болуп иштеген бир эле Э. Жумаев деген жаранда 40 000 гектардан ашык болгон 41 лицензияга ээлик кылып, анын ичинен 8 лицензиясы жалпы 630 000 акш долларга жаңадан түзүлгөн 8 компанияга займ келишүүлөрүн негизинде күрөөгө коюлган. Башкача айтканда 8 лицензия бүгүнкү күндө кайсы инвестор келсе дагы бул кармоочу Жумаев тарабынан өзү келишкен баага сатууга жол берилген. Буга мыйзам жол берет. Белгилеп кетсем, аталган лицензиянын чыныгы ээси болуп, ордук зонада катталган компания экендиги текшерүүдө аныкталды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов лицензиялардын көбү бул тармакты Дүйшөнбек Зилалиев жетектеп турган маалда берилип кеткенин билдирди.
Дүйшөн Зилалиевке мыйзамсыз байуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин териштирүү көрсөткөндөй, анын жетекчилиги учурунда эгемендик жылдары берилген лицензиялардын 3/2 бөлүгү берилген. Териштирүүнүн жүрүшүндө жакын адамдарына, туугандарына жана башкаларга катталган лицензияларды компанияларга сатуу фактылары ачыкка чыгарылган. Бүгүнкү күндө Зилалиевдин лицензия берүү жана анын калкалоосунда астындагы 13 компания фактысы боюнча материалдар териштирип, сотко чейинки текшерүү өндүрүшүндө.
Жалпысынан ушул күнгө чейин 2,5 миңден ашуун лицензия берилген. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев кадр маселелерин айтты. Ошондой эле ген тармагындагы абалды жакшыртуу үчүн мамлекеттик компания түзүүнү сунуштады.
Кыргызстандын тоо-кен тармагындагы мыкты адистери башка мамлекеттерде иштеп жатканын билебиз. Бүгүн биз кадр кырдыгалды түздөп, тоо-кен тармагындагы ишканаларга чет жакта жүргөн өзүбүздүн мыкты адистерибизди тартышыбыз керек деп ойлойм. Оюбузча мамлекеттик тоо-кен компаниясы түзүш керек кыргыз алтынынын базасында. Азыркы кыргыз алтынды көрүп жатабыз. Илең салаң мамлекеттик компанияга айланышты. Канча деген жер кен байлыктардын ээси боло турган компанияны улам-улам башкаларга үлүштөрүн кескилеп берип отуруп, эң аягында макмалды калтырышты. Макмалдын тагдырын азыр көрүп атасыздар. Эми азыр кайра бир нукка салып, мына чечип атабыз.
Расмий маалымат боюнча тоо-кен тармагынан жылына 12 миллиарддай сом түшөт. Бул ички дүң өнүмдүн 8%дайын түзөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул жыйынга албетте ишкерлер катышкан жок. Мына ушул теманы улай маек берип ишкерлерге да микрофон суналы. Кабарчыбыз Замира Кожобаева эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыковту телефон аркылуу кепке тартып, кеңеште айтылган сөздөр боюнча сурады. Бул кеңешке тагыраагы ишкерлер кеңешине 20 ашуун ири дүйнөлүк кеңиштетүүчү ишканалар мүчө экенин дагы айта кетели. Эмесе Аскар Сыдыковту уксак.
Эми биздин ассоциацияда эң ири салык төлөөчүлөр бар бириктелген. Анын арасында тоо-кенчилер дагы көп, 10-20 чакта эң ири тоо-кен өндүрүүчүлөрдүн өкүлдөрү бар. Алар баардык мыйзамдарды сактаган ишкерлер. Алар боюнча айта алабыз, коррупцияга аралашпаган ишкерлер деп. Эми баарын тең айта албайбыз, беш кол тең деп, анткени билесиздер, азыркы учурда 2000 ашык лицензия бар тоо-кен тармагында. Бирок бул тармак абдан татаал тармак. Баалуу металлдардын ар бир граммын чыгарыш үчүн албан эмгектер талап кылынат, көптөгөн акча каражаттар, инвестициялар талап кылынат. Жергиликтүү коомчулуктар менен дагы карым катнаштыктарда маселелер бар, түздөн түз тоскоолдуктар бар ишкерлердин иштөөсүнө. Ошондуктан бул сыяктуу маселелер көп тоо-кен тармагында, аларга тескерисинче көбүрөөк колдоо көрсөтүш керек деп ойлойбуз.
Аскар мырза, мына жаңы айтып кеттиңиз, жергиликтүү эл менен дагы, жергиликтүү коомчулук менен дагы карама каршылыктар болуп калат деп. Чындыгында эле ошол ири компаниялар экологияны коргоо, сактоо жаатын бир көңүл сыртынан калтырып койгон үчүн ушундай болуп аткан жокпу?
Ал боюнча тийиштүү мыйзам чөйрөсү бар, билесиздер, тийиштүү нормалар көрсөтүлгөн. Мыйзамдарга экологиялык жагынан кандай стандарттар болушу керек, кандай стандарттарга жооп бериш керек ишканалар. Ошол боюнча фактылар такталса, албетте анда тийиштүү органдар бар, мамлекеттик тех көзөмөлдөө органы бар. Алар барып текшерсин, барып тийиштүү чараларды көрсүн. Бирок айтылган ойлор бир далилдер менен толукталышы керек да. Болсо биз.
Аскар мырза, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ошол коопсуздук кеңешинде дагы бир топ сынып пикирлер айтылды. Негизи эле ошол Тоокен тармагын иштетүүгө кызыктар болгон ишканалардын кандай маселеси бар, кандай мамиле жасалбай жатат сиздерге? Кандай болгондо ошол ишкерлерге бир жакшы жагынан жардам болмок, колдоо болмок, ошол учурда Кыргызстандын бюджетине дагы, жергиликтүү элдин жашоо турмушуна дагы бир жакшы жагынан пайдасы тиймек ушул тармактын?
Жалпысынан кандай колдоо керек? Мамлекет Тоокен ишканаларга лицензиясын бере турган болсо, анда алардын ишмердүүлүгүн камсыздаганга аракет кылышы керек да. Алар эч кандай тоскоолдуксуз салыктарын төлөшөбү, стандарттарын баарын сактайбы, анда эч кандай тоскоолдуксуз иштеши керек. А бирок билесиздер, канча тоскоолдуктар бар жергиликтүү деңгээлде жана башка деңгээлдерде. Ошол тоскоолдуктарды алганга аракет кылышыбыз керек. Экинчиден, ашыкча текшерүүлөрдөн бошотушубуз керек. Ошол текшерүүлөрдөн улам дагы кээ бир ишканалар ишмердүүлүгүн токтогонго аргасыз болуп жатат жана башка болочоктогу инвесторлорго дагы терс көрүнүш болуп жатат да. Алар дагы ушунун баарын көрүп туруп, келбей эле коебу, иштебей эле коебу деген дагы ойлор пайда болуп калат да. Мыйзамдын үстөмдүүлүгү болуш керек да. Мыйзамда жазылганбы, анда ошол аткарылышы керек да.
Аскар мырза, лицензия боюнча дагы айтып кеттик, кайсы бир Тоокен тармагын иштетүүнү колуна алып, ага уруксат кагазын, лицензияны алган ишканалар кенди чалгандап же иштетүү менен алектенбей эле убакыт өткөрүп лицензияны колуна кармап жүрө бергенди адат кылып алышты. Анан ошол лицензияны эселеп кымбатка сатууну дагы бир адат кылып алышты деген дооматтар айтылды да.
Эми андай көрүнүштөр дагы болушу мүмкүн, бирок андай көрүнүштөргө мыйзамда тийиштүү чаралар камтылган. Мисалы, лицензияны кармоо үчүн төлөм деген бар. Ал төлөмдүн ставкасы дагы жогорулайт жылдан жылга.
Мисалы үчүн,
бир жыл кармайбы, так маалыматтар колумда жок, бирок ал төлөмдөр көп эле. 10 миллион деген сом түшөт. Ал төлөмдөр жыйынтыгында башка белгилеп кетчү нерсе, алар жергиликтүү бюджеттерге түшөт. Жанагы лицензия кармоо үчүн төлөмү жана 2% төлөм, инфраструктуралык төлөм. Алардын баары тең жергиликтүү бюджеттерге түшөт.
Бүгүнкү коопсуздук жыйынында ушул сыртка ташылып жаткан руудага дагы салык салыш керек деп айтып чыкты өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев. Сиз ишкер катары буга кошуласызбы? Бул канчалык түрдө туура деп эсептейсиз?
Бул боюнча биз өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Жаңы өкмөт келгенде мындай болсо, анда биздин инвестициялык климатка дагы өз залалын тийгизет. Анткени биз мамлекеттин үлүшү, ар бир долбоор мамлекеттин үлүшү бар болуш керек деп айтсак, анда биз жанагы мурунку пландык экономикага өтөлү, анда совет доорундагы. Анда өзүбүз иштетели, инвестордун эмне кереги бар? Биз инвестор келип өзүнүн акчасын салса, жанагы тоокелчилигин өзүнө алат, коркунучтарын өзүнө алат. Анда өзүңүздөр дагы ойлоп көрсөңүздөр, эмнеге ошол үлүштү бекер берип коет мамлекетке? Бул дагы логикалык жактан дагы ойлонуш керек нерсе да.
Деп Тоокен тармагындагы ишкерлердин маселеси боюнча ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков бизге маек куруп берди. Аны кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты. Угарманым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кийинки баянга өтөөрдүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Британия парламенти Британиянын уюмдан кандай шартта чыгарын аныктаган Brexit келишиминин айрым жоболору боюнча Евробиримдики менен кайрадан сүйлөшүү керек деген бүтүмгө келди. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Бишкекте Тоокен тармагындагы маселелерге тийиштүү көңүл бурулбай, ал мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып калганы, коррупцияга батканы айтылды. Жогорку кеңеш коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин мүчөсүн тандап бекитти. Учурда Алтын Үрөн жеке чарбасында иштеген Атыркүл Сарыбаева мүчөлөргө кошулду. Орусиянын Федерация кеңешиндеги Карачай Черкес Жумуриятынын өкүлү Рауф Арашуков парламенттеги жабык жыйын өтүп жатканда кармалды, ага бир нече айып тагылууда. Жогорку кеңештин имаратынын ичине жаш балдардын сөөлөкөтү түшүрүлгөн инсталляция коюлду. ал балдардын бузулуп жаткан укуктары тууралуу депутаттарга эскертип турмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында кенен жазылып турат. Кирип окууга чакырам. Эми эл аралык баяндан айта кетейин. Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсүндө эки тараптын тиреши күчөп баратат. Жогорку сот өзүн убактылуу президент жарыялаган Хуан Гуайдога өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Гуайдо болсо өзүнүн өмүрүнө коркунуч жаралса дагы артка жол жок деп билдирүүдө. Эми ушул тууралуу кененирээк. Шейшембинин кечине жеткизбей президент Николас Мадуро тарап оппозицияга кезектеги соккусун узатты. Башкы прокурор өзүн президент жарыялаган Хуан Гуайдонун антиөкмөттүк иш аракети боюнча иликтөө баштады. Ага байланыштуу жүрүш лидеринин жүрүм турумун чектөөнү жогорку соттон өтүнгөн. Бир нече саат өтпөй коллегия бир добуштан аны канааттандырды, деди соттун төрагасы Майкл Морено.
Иликтөө бүткүчө өлкөдөн уруксатсыз чыгууга тыюу салынат. Ага таандык мүлктөр эсепке алынып, анын Венесуэланын аймагында банк эсеби аркылуу же башка каржылык операцияларды жүргүзүүсүнө да бөгөт коюлат.
Мына ушундай кысым болуп, өмүрүнө коркунуч туулуп турганына карабастан, Гуайдо артка жол жок деп буларды айтты.
И, en el caso negado de que hoy a mí
эгер бүгүн бирдеке болсом, адамдар эмне кылышты, аларга эмне керек экенин билишет. Эртең көчөгө чыккыла деген чакыруу бар. Ишембиде чыгууга чакырык бар. Конституцияны коргоо үчүн биз улуттук парламентте абдан так жолду көрсөттүк. Бул узурпацияны токтотуу, өткөл өкмөт жана эркин шайлоо. Бул Венесуэланын артка тартпас жолу экенин баары көрсөтүүдө.
Деди Гуайдо. Ошол эле маалда дүйшөмбүдө АКШ Мадурого каршы экономикалык чарасын баштап, Венесуэланын эң ири мамлекеттик PDVSA компаниясын санкция салганы белгилүү. Ага ылайык, компаниянын Кошмо Штаттардагы эсептери камакка алынып, америкалыктардын бул PDVSA менен келишим түзүп, акча которуусуна бөгөт коюлду. Венесуэланын мунайынын 40% же эң ири бөлүгү АКШка сатыларын эске алганда, бул олуттуу экономикалык кысым десе болот. Вашингтон Мадуронун өкмөтү компаниядан миллиарддаган акча уурдап келгенин, камакка алынган каражаттар өлкөдө эл ишенген бийлик келмейин кайтарылбасын билдирип жатат. Айтмакчы, 29 январда парламенттин депутаты, өзү мурда борбордук банкта иштеп кеткен Хосе Герра ушул эле банктын жетекчилигин алтындарды Орусияга чыгарып кеткени жатат. Анын өлчөмү 20 тонна деп билдирип чыкты.
Биз борбордук банктын кызматкерлеринен маалымат алдык. Москвадан учуп келген Боинг 777 азыр Венесуэлалык аэропортто токтоп турат. Аны менен мамлекеттик алтын корундагы 20 тонна алтынды Орусияга чыгарып кеткени жатышат.
Кремль депутаттын бул айтканын жалган деп жокко чыгарды. Орусиялык Nordwind Airlines компаниясына таандык Boeing 777 28 январдын кечинде Каракаска конгон. Бул компания мурда Венесуэлага бир дагы каттабаганы белгилүү болду. Жергиликтүү басылмалар учактын бул сапары мурда пландалбаганын жазышты. Николас Мадуро 10 январда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. 2010 жылдан бери саясий, экономикалык жана гуманитардык кризиске баткан өлкөдө мына ушундан кийин нааразылык акциялары кайрадан күч алган. 23 январда Улуттук Ассамблеянын спикери Хуан Гуайдо миңдеген элдин алдында өзүн убактылуу президент деп жарыялап, өлкөдө кош бийлик түзүлгөн. Гуайдоны АКШ, Канада жана Латын Америкасындагы ири өлкөлөр тааныган. Орусия, Кытай, Иран, Түркия жана Мексика Венесуэланы азыркы башкаруучусу Мадуро тарапта турууда. Москва анын өкмөтүн колдоо үчүн баарына даяр экенин шейшембиде билдирген. Өткөн жылы түштүк америкалык бул өлкөдө инфляция 1,300,000% көтөрүлүп, улуттук акчанын куну эбегейсиз түштү. Азык түлүк, дары дармек жана башка күнүмдүк эң керектүү нерселер тартыш абдан ачарчылыктан кутулуу аргасында 3 миллион жаран жакынкы чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болду. Венесуэладагы кырдаал тууралуу дагы кабарлап турмакчыбыз. Башка маалыматты сайттан дагы окусаңыз болот. Кураманым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Уктуруубузду улантып, азыр эми Кыргызстанга кайра кайтып келсек, Кыргызстанда 1,5 миңдей айдоочу чет өлкөлөргө товар ташып каттоо үчүн лицензия ала албай турат. Дагы 1,5 миңдей ишкердин лицензиясы жакын арада аяктай турган болууда. 1 январда күчүнө кирген салыктык эмес киреше кызматкерлер жөнүндө кодексте эл жүк ташыган фирмаларга лицензия берүүнүн баасы аныкталбай калгандыгынан улам деп жатышат айдоочулар. Алар менен Токтосун Шамбетов жолукту.
2019 жылкы жаңы кодекстер алмашып кетип, лицензия берилбей турат да. Биз эмне кыларыбызды билбейбиз. Бул 5 машинени же айдап барып өкмөттүн оросуна токтотуп беришибиз керек, же жогорку кеңешке токтотуп беришибиз керек болуп калды да. Эмне үчүн дегенде бул 5 машинени табабыз.
УБС компаниясынын өкүлү Талантбек Маткерим уулу Түркиядан 40-50 миң акш долларына сатып келген жүк ташуучу 5 автоунаасы 5 айдан бери жолго чыга албай турганын айтууда. Машинелерин 3-4 айда араң каттатып үтүп, эми ишке чыгалы деп турганы менен жүк ташууга лицензия ала албай жатат. Транспорт жана жол министрлиги муну жаңы жылдан тарта ишке кирген кодекстерге байланыштуу деп түшүндүргөн. Машинелерди ишкер олчойгон насыяга акча алып сатып алган.
Ишкер жол болсо айдоочу дейли, өзүнүн үй бүлөсүн багып келет. Алардын ар биринин үй бүлөсүндө 3-4 киши санай турган болсок, 30-40 миң кишинин Кыргызстан боюнча тамак ашын жол болсо акча таап өзүнүн турмушун өткөзүп аткан нерсе болуп атат да. Ошончо кишинин тагдырына балта чагып атат. Бул бир эле тармагын айтсак, лицензиянын. Биздин эксперттер канча жылдан бери бул мыйзамды кабыл алып атканда эмнени ойлонушкан, кандай кылып жазышкан, муну эч ким айта албайт, эч кимден да жооп ала албайбыз да.
Январь айы менен кошо дагы 1,5 миңдей эл жана жүк ташыган автоунаанын лицензиясы аяктаганы турат. Анткени жыл башынан тарта күчүнө кирген салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү кодексинин 139 беренесине ылайык мамлекеттик алымдын баасы, башкача айтканда лицензия берүүнүн наркы парламенттин макулдугу менен өкмөт тарабынан бекитилет. Ал эми азыркы учурда бул баа аныктала элек. Транспорт жана жол министрлигинин өкүлү Талант Нанаев бул боюнча өкмөткө кайрылуу жазылганын, бирок маселе качан чечилери белгисиз экенин билдирди.
Каржы министрлиги ошол ставканы бекитүү боюнча проект жазып өкмөткө берген. Проект өкмөттө жатат да. Өкмөттө ошо ставкасы бекитилбей белгисиз боюнча жатат. Азыркы мезгилде мына январь айында 1,5 миңдей лицензия беришибиз керек болчу. Ошол лицензиябыз берилбей атат. Эл аралык жүк ташуулар токтоду. Республиканын ичиндеги жүргүнчү ташуучу ишканаларындагы иштер токтоп жатат азыркы мезгилде. Ошого байланыштуу бизден транспорт министрлиги тарабынан өкмөткө 2 жолу кайрылуу кат жолдогонбуз.
Өкмөттүн транспорт жана жол министрлигинин жөнөткөн кайрылуусунун дайынын билүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошентип жаңы кодексте сырткы жана ички эл жүк ташуучу компанияларга лицензия берүүнүн тарифи так жазылбай, ишкерлер чыгымга учурап турган чагы. Башка калаадагы маршруттук каттамдарды иштеткен Лига авто жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Бешполуш Матисаков мурунку мыйзам менен иштеп турууну сунуштайт.
Сен еще не определились деп, ни один водитель не может лицензию получить, соответственно, линияга чыга албайт. Азыр бүгүн эле сүйлөштүм, вообще карал элек дейт на уровне. Даже айттык, если инспекция гавыты не может, пусть тогда министр илгерки жүрүп калган ишти хотя бы токтотпош керек эле. Эми ошол күчүнө киргиче хотя бы тастарамы калтырыш керек эле.
Транспорт жана жол министрлиги эски мыйзамдарга ылайык башка өлкөлөргө эл жүк ташуу үчүн айдоочуларга, жеке компанияларга 500 сомдон 1000 сомго чейин лицензия берип келген. Тийиштүү тармактардан бүгүнкү күндө сыртка эл жүк ташуучу канча компания бар экенин тактоого мүмкүнчүлүк болбоду. Буга чейин ар кандай ассоциациялардын маалыматында 100 жакын эл аралык жүк ташуучу фирма бар. Ал эми буга чейинки автобекеттердин берген маалыматында эл аралык каттамдарга чыккан 70 ашык автобус бар. Кыргызстандык айдоочулар Борбор Азия, КМШ мамлекеттеринен дагы заказ алып, башка өлкөлөргө жеткиришет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Абас айта кетейин, бизде жаңы рубрика чыкты. Ал айлана чөйрөнү, анан келип адамзатты ойлогон рубрика. Ошол тууралуу угалалы.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ар тараптуу актуалдуу маалыматтар азаттыкта акмалап туруңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.